Stopama Svetog Save. Emisija o crkvama u Crnoj Gori koje su posvećene prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju Svetom Savi.
Crna Goro, sestro mila, zdravo i ti s nama bila, da slavimo slavu Svetog Oca Savu.
Stopama Svetog Save.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Stopama Svetog Save. U večerašnjoj emisiji donosimo vam tekst istoričara Žarka Lekovića, koji je posvećen svetosavskoj tradiciji u Drobnjaku. Drobnjak je bio mjesto velike slobode, mjesto gdje su se sačuvale najveće hrišćanske svetinje i sve stare vrline, srpski jezik, pravoslavni običaj, karakter, poštenje i junaštvo. Tradicije su u Drobnjaku uvijek bile žive i jako kao rijetko gdje. Svaki Drobnjak je u prošlosti znao istoriju svoje porodice za nekoliko koljena unazad i umjeli su da izređaju po 10 i više predaka po redu. Manastiri u Drobnjaku su radovi svetih ruku Nemanjića, podignuti na svetim mjestima gdje su postojale crkve manjih dimenzija i u vjekovima prije Nemanjića. Više puta su stradali od Turaka, ali su ih drobnjačka plemena uvijek obnavljala. Pravoslavna crkva je skoro 1000 godina sve do 19. vijeka bila gotovo jedini nosilac i predstavnik prosvjete, pa je njena zasluga što je snažno izgrađena, razvijena i očuvana nacionalna svijest, a ona je bila i pokretač borbe za slobodu i ujedinjenje. Brojne generacije monaha su, birajući Hristov put i put Svetoga Save, izabrali put ljubavi, moralan, častan, hraban i dostojanstven i slijedili su ga i u najtežim vremenima. Dobrovoljno su se podvrgavali teškim uslovima života, provodili vrijeme u postu i molitvama, ali se često bavili i književnom djelatnošću. Zbog svog života punog odricanja, monasi, uvijek spremni na podvig i žrtvu, uživali su veliki ugled. Bili su bolji od prosječnog i po pravilu najbolji ljudi u kraju iz koga su dolazili, iz najboljih kuća. Obični ljudi ovog kraja također su bili pobožni, svakda spremni na žrtvu, podnosili su trpeljivo teške udarce sudbine. I onda, kad bi im nevjernici srušili crkvu, uzdajući se u Boga, imali su nebo za crkvu, a u svojoj duši Hrista naslikanog i saznanje da su bogatiji od najbogatijih, jer im je Bog odredio da budu čuvari svete vjere Hristove u najtežim vremenima, kada su i sa oružjem napadani u svojoj crkvi. Poučavani svetosavskim riječima, izlazeći iz svojih manastira, svom snagom svog duhovnog bića, na pozornicu istorije, drobnjaci su shvatili da svojom prošlošću, tradicijama, duhom i dotle stečenim vrijednostima kulture pripadaju istočnom, a ne zapadnom hrišćanstvu i da im je prirodni hrišćanski saveznik uvijek bio na istoku. Znali su drobnjaci u najtežim vremenima da će pravoslavna crkva opstati, jer ju je čvrste organizacione, pravne i materijalne temelje koji su joj omogućili viševjekovni uspješan rad i razvoj postavio Sveti Sava, prosvetitelj srpski. srpski zato što je nacionalna tendencija, koja je tako rano u srednjem vijeku bila inače neobična, u radu Svetog Save potpuno vidljiva. Priklanjanje carstvu nebeskom i hrišćanskoj viziji svijeta, borba za slobodu i odbranu hrišćanstva, velika odanost svome narodu i crkvi, koja je kao nepresušan izvor napajala sve ljude, dovodili su do toga da su crkveni praznici u prošlosti svetkovani i proslavljani na najsvečaniji način i kada su manastiri bili u razvalinama. Tada se sakupljala velika masa pobožnog naroda da se pod vedrim nebom pomoli Bogu da im dade zdravlja, duševne i tjelesne snage, bratske sloge i ljubavi, držeći se čvrsto gospodnjih zapovijesti. Dolazili su na sveta mjesta jer je u njima prisutna svemoguća sila, gospodnja. Dolazili da se svetim dahom osježe, da se krepki i duhovno nahranjeni vrate svojim domovima s vjerom u Boga i spoznajom o ispravnosti svoje namjere. Šum drveća i ptičiji glasovi, čisti i mirisni vazduh, piće iz kamene gorske slatke vode kojom gašah u žeđ, činili su ih da budu uzvišeni nad zemljom. Do 1875. godine uvijek bi se veliki narod opremio i u svoje svečano odijelo obukao, pa bi se prikupili i došli na konak ispod samog Durmitora i Savina Kuka u oči Ilindne. Na Ilindan bi s konaka krenuli neki od pola noći i svi prijeno svane, te bi za jutra izašli na Savin Kuk i kod Savine vode. Ovdje bi po cijeli dan bilo kolo, pjevanje, igranje i pucanje kumbura. Iznijelo bi se dosta pića, a jelo bi svak za sebe ponio. Ova proslava u ime Savinog izlaska na Durmitor bi se obavljala na sami njegov dan, ali je zbog surove klime odložena za Ilindan kada je najtoplije vrijeme. Od 1875. godine, otkad je podignuta saborna crkva na Žabljaku, svak na Ilindan ide crkvi, a na Kuk Svetog Save ne ide niko. Savin Kuk se nalazi na vrhu Gordoga Durmitora, na visini od 2312 metara, gdje se nalazi i Savina voda. Narod vjeruje u čudotvornu moć Savine vode i upotrebljava je kao lijek od očnih bolesti. To je najviši izvor u Krečnjaku za koji se u svijetu zna. U samome Durmitoru nalazi se jezero Svetoga Save. U samome Durmitoru nalazi se jezero Svetoga Save. U podnožju Durmitora na sjevernoj strani leži Crno jezero. Sa svake strane opkoljeno debelom gorom, smrčavom i jelovom. U njemu nema ševara ni drugog bilja, kao što nema ni ribe ni druge nikakve životinje. Mještani su još tokom 19. vijeka više puta po mnoštvo razne žive ribe ubacivali u ovo jezero, ne bili se rasplodile u njemu, ali su ih kroz nekoliko sati gledali gdje po njemu plivaju mrtve. U narodu o tom jezeru postoji ova priča. Do doba Svetog Save, Rastka, na mjestu ovoga jezera bila je jedna ravna poljana na kojoj je bio manastir. Jednom se odluči Sveti Sava da izađe na jezera i na Durmitor. Kad je došao na jezera, pođe na konak da noći u manastiru, gdje zaista i zanoći sa jednim slugom. Kaluđeri ovog manastira nisu znali ko je on, ni odakle je. U razgovoru s njim primijete da je veoma pobožan i prosvjećen, pa se počnu domišljati kako da ga ismiju i da mu se izrugaju. Preko noći zakolju jednog svog kokota, pa ga zaklano stave u stvari Svetog Save. Ujutru, kad je Sveti Sava kretao da pođe na Durmitor, kaluđeri počnu vikati: "Gdje nam je onaj veliki kokot, te nam jutros ne poje?" Ubijede Svetog Savu da ga je ukrao, te počnu preturati njegove stvari u kojima ga i nađu. Tad reknu: "Stoga naš kokot jutros ne pjeva." Sveti Sava reče: "Da Bog da on pjevao i u buduće, a vi više nigdje ne pjevali." Po tome im plati kokota koliko su oni sami zahtijevali, pa produži svoj put na Durmitor. Kad izašao na jedan vrh u istočnom dijelu Durmitora, tu počine i malo pospava. Zatim će reći svom slugi: "Izidi i pogledaj dolje k manastiru, vidi li se što?" Ovaj, pošto je pogledao, reče da se ne vidi ništa, došto je svu manastirsku poljanu magla pritisla. Malo nakon toga mu naredi drugi put da pogleda ka manastiru, a po povratku ovaj reče: "Gdje je bila poljana i manastir, sad se sve u vodu pretvorilo. Po vodi se vrte i plivaju kaluđerske kape. Drugo se ništa živo ne vidi." Potom Sveti Sava ustane i Bogu se pomoli, pa sjedne objedovati hljeba i luka. Od luka prospe mrve koje je blagoslovio, te narod kaže da se od tih mrva luka umnožio luk po Durmitoru. Pošto je po objedu ožednio, nađe malo vode u stijeni u jednoj kamenici, odakle se napoji i ovu kamenicu blagoslovi. I dan danas u njoj ima vode, i to svakda jednako, niti kad u njoj manjka, niti kad prelijeva. Ovaj vrh, na koji se priča da je izlazio Sveti Sava, zove se Savov ili Savin kuk, a voda u kamenjači Savina voda.
Thank you.
stopama Svetog Save.
Ovo mjesto naš narod drži kao svetilište. Pored bistroga izvora nalazi se mali ledinjak podijeljen na vrste, koje narod zove lije, i veli da je tu Sveti Sava sadio luk. Među brojnim travkama na Durmitoru nalazi se i oba divlja luka, mrki i bijeli. Njihov ukus se ne razlikuje od domaćeg pitomog luka, osim što su glavice jednog i drugog manje, kao i česnak od bijeloga, i tanka opnica, njihova je nešto deblja i drvenastija nego kod pitomoga. Ovaj nam luk svjedoči da njihov rod može podnijeti najsurovije podneblje. Narod tamošnji priča da je ovaj luk od onda kad je Sveti Sava izlazio na Durmitor i objedovao luk i hljeb, zatim mrve od njih prosuo i blagoslovio, pa se ovaj luk od tih mrva umnožio. Ovaj luk i neke druge travke koje odaju od sebe veoma jak miris su razlog da se po ukusu i mirisu može i poznati sir i skorup koji je kupljen na samom Durmitoru, s tim da stoka nije s drugih strana travu okušavala. I ovaj je skorup masniji od drugog skorupa. U drugoj priči, koja je slična ovoj prvoj, stoji: kad je Sveti Sava hodio po zemlji, dođe pod Durmitor gdje se nalazio veliki bogati manastir Svetog Save. Zakonači kod Kaluđera, ovi ga lijepo ugoste. No, Kaluđerima bude protivno što ih nadmudri ovaj Kaluđer u razgovorima o Bogu, te mu čisto pozavide i stanu se dovijati kako da mu se osvete. Sveti Sava se probudi uzoru i pohvali im pjevca kako je divno kukurijekao i zamoli ih da bi mu ga poklonili. Kaluđeri mu odbiju molbu, pa brže bolje uhvate kokota, zakolju ga i metnu u bisage Svetog Save. Pošto se Sveti Sava oprostio s kaluđerima i odmakao nekoliko, potrči jedan kaluđer za njim i reče: oče Sava, ti nam ukrade kokota. Sveti, slava mu i milost, osta zabezeknut i odricaše klevete kaluđerske, no ovaj mu uhvati konje i skide bisage, pa ih poče premetati. Pošto nađe podmetnuto kokota, reče: evo, kako nijesi? Sveti Sava se naljuti i reče: hajde, da Bog da se prometnulo crno jezero gdje je manastir i vama bio vječni stan u njemu. Tako se i dogodilo. Narod priča da su se doskora u jezeru mogli zamotriti zidovi od manastira. Pišući o tome kako je nastalo Crno jezero na jezerima pod Durmitorom, Rovinski kaže da to jezero u sebi ima nešto tajanstveno. U njemu nema nikakvog života, ni jedne lađe, ni vodene ptice. Čak ni ribe u njemu nema. Zbog sujevjernog straha u njemu se niko ne kupa, niti ko po njemu plovi u čamcu. I ne treba se čuditi što je upravo s ovim jezerom narodna mašta sjedinila tužno predanje o nekadašnjem manastiru, koji je nestao zbog toga što ga je prokleo Sveti Sava. Manastir je bio veliki i bogat i u njemu je bilo mnogo sveštenika koji su živjeći u bogatstvu zaboravili Boga. Nisu hranili narod kad je gladovao, kao što su to činili drugi manastiri. Nisu primali bez plaćanja nikog sa strane, a sami su živjeli u obilju i raskoši. Jednom dođe neki putnik, reklo bi se monah, i s njim dva đaka, učenici, iskušenici. Zamoli on da prenoće u manastiru, oni mu odgovore: mi te možemo pustiti, ali samo ako imaš čime platiti. Platit ću, odgovori on, i pustiše ga. Pripremiše večeru, pojedoše putnici i odoše da spavaju. Kad je prije zore zapjevao pjetao, tako se dopao gostu da on htjede da ga kupi od monaha. Ujutru kad su ustali, on upita koliko treba da plati za prenoćište i večeru. Monasi zatražiše neku veliku sumu. putnik izvadi novčanik pun zlatnika, bez pogovora plati i poče moliti da mu prodaju pijetla koji mu se dopao zbog svog pjevanja i zbog lijepog izgleda. To ne možemo učiniti, odgovori iguman, jer nas budi na jutrenji i s njim se ne plašimo da ćemo prespavati, a bolje da vam damo da nešto pojedete usput. I uze od njih torbicu koju on potom donese natrag, punu neke hrane i putnici odoše. Nisu uspjeli da odu daleko od manastira, kad za njima eto potjere. Dostigoše ih monasi i zaustaviše sa riječima. Nestao nam je pijetao, a niko osim vas ga nije uzeo. Putnici su se pravdali, zatim su im dali torbicu da je pregledaju, u kojoj monasi nađoše zapalnog pijetla, kojega su oni naravno i podmetnuli. A tako vi za gostoprimstvo kradete, povikaše na njih monasi. Opirati se bilo je uzaludno, zato što je dokaz bio očigledan i još u tuđem mjestu. No, nema se kud, reče Sveti Sava, on je bio taj putnik, uzmite za to šta hoćete. Oni od njega uzeše čitav novčanik sa zlatom i veselo kreduše kući, a Sava za njima izreče svoje prokletstvo. Ne prođe mnogo, on reče đacima, okrenite se nazad i recite šta ste vidjeli. Okrenuše se. Vidimo manastir i bijele crkve sa zvonicima, a njemu se približavaju monasi na konjima, odgovoriše oni. Prođe još malo, reče im opet Sava da pogledaju, a tamo ne vidiše ni manastir ni crkve i na tom mjestu proširi se jezero. Tako je nestao manastir, a na tom mjestu nastalo je jezero bez dna, voda u njemu je mrtva i zbog toga u njemu ne može živjeti riba niti išta živo. Ali na velike praznike, kada treba da bude jutrenje, iz dubine se čuje pijetlovo pjevanje i zvonjava zvona, a ponekad se može čuti i kako pjevaju u crkvi. Isto tu, od glavnog grebena, ističe se visoka kosa koja zatvara jezero sa istočne strane i njen vrh naziva se Savin kuk, također po imenu Svetog Save, koji je išao po njemu sa svojim đacima i na njemu ima izvor kojega nazivaju Savina voda, koji je on otkrio da utoli žeđ đacima, a da im utoli glad našao je travu koja se i sad naziva Savin luk. Na Savinom kuku, prema Rovinskom, ranije se okupljao narod iz svih krajeva Drobnjaka, a često iz Pive, na 15. august. Okupljali su se svečera, provodili su tu cijelu noć i uhvativši prvi moment rađanja sunca, žurili da se umiju vodom iz onog vreoceta i pilije, a zatim se prepuštali obično i u takvim slučajevima razonodi igrama, pjesmi, pucanju, cilj, jelu, tim više što je to bio mesojeđe poslije dvonedeljnog uspenskog posta. On dalje piše da se sada ta skupština održava na Žabljaku, gdje se nalazi crkva Bogorodičinog Uspenja, koja je izgubila svoj prijašnji karakter i ljepotu. Rovinski na kraju zaključuje da takvih priča o Svetom Savi u različitim mjestima Crne Gore je mnogo.
Stavovi iznijeti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodijelio sredstva. Projekat sufinansirala Republika Srbija, Ministarstvo kulture i informisanja.
Stopama Svetog Save. Emisija o crkvama u Crnoj Gori koje su posvećene prvom srpskom arhijepiskopu i prosvetitelju Svetom Savi.
Crna Goro, sestro mila, zdravo i ti s nama bila, da slavimo slavu Svetog Oca Savu.
Stopama Svetog Save.